USA hade en rolle och den rollen skulle USA spille nettopp för både att stabilisera världen men också för att främja det hun mente då var de centrala och viktiga amerikanska värdena.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Tema I dag USA og amerikansk utenrikspolitikk, nærmere bestemt gjennom øynene til USAs tidligere utenriksminister Madeleine Albright. Albright døde I fjor. For meg var hun en av de mest inspirerende amerikanere I nyere tid. Hennes bakgrunn som europeisk flyktning I seg selv en ganske utrolig historie. Albright ble født I daværende Tjekkoslovakia, og hun måtte først flykte fra nazistene, før hun deretter måtte flykte fra kommunistene. Til slutt endte hun opp I USA, ble amerikansk statsborger, senere FN-ambassadør, og den første kvinnelige utenriksministeren. Som europeer kunne ikke Albright skjule sin patriotisme. Hun menneskeliggjorde uttrykket til Bush Jr., «Another foreigner coming to the US only make America more American». Så hvordan preget Albright amerikansk utenrikspolitikk? Og hvordan har amerikansk utenrikspolitikk preget verden? Mot slutten av livet, eller rettere sagt etter Trump-sjokket, ble Albright mer opptatt av å skrive om trusselen fra det autoritære, som hun gjenkjente fra sin barndom. Det materialiserte seg I boken Fascism, A Warning fra 2018, om utfordringene for demokratiet. Dagens gjest tidligere utenriksminister og ambassadør I USA, Knut Vollebæk. Knut var også leder for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid I Europa under Kosovo-krigen I 1999 og utviklet et nært forhold til Madeleine Albright. I så måte Knut en ideell gjest for å oppsummere Albrights liv og virke. Blir du med meg den neste drøye halvtimen, så får du Knuts innsikter I tillegg til litt mer. Knut Vollebæk, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk skal du ha.
Temaet I dag Madeleine Albright, altså tidligere utenriksminister I USA, som du også kjente, som hadde et langt og innholdsrikt liv, som vi kan komme inn på, og mange av de temaene som hun var opptatt av fremdeles aktuelle. Men jeg tenkte å starte, Knut, med å spørre, når møtte du Madeleine Albright for første gang?
Jeg møtte henne første gang da jeg ble utenriksminister. Jeg hadde jo hørt om henne på forhånd, men jeg hadde ikke møtt henne før. Vi fulgte hverandre på en måte da. Hun fikk en skikkelig periode med sine 4 år. Jeg ble litt avkortet med 2,5 år. Så hun hadde startet da jeg ble utenriksminister, og så fortsatte hun litt etter meg. Men jeg hadde kontakt med henne nok så tidlig, blant annet da, selvsagt på grunn av situasjonen på Balkan, og mitt kommende formannskap I OSSE, som jo da var bestemt at den norske utenriksministeren skulle ha I 99, og det gjorde jo at hun var interessert I kontakt.
Mm. Og fordi at den Kosovo-krigen var vel mars 1999 den brøt ut?
Ja, men vi hadde jo, jeg startet jo med for så vidt Kosovo og Balkan da jeg begynte som utenriksminister, ja. Fordi det var jo, altså, krigene på Balkan startet jo I 1992, og vi visste jo at her var det konflikter, og professor Geremek, som var da min, det var polske utenriksminister og min forgjenger som leder av OSSE, vi hadde jo nær kontakt da gjennom 98, så jeg begynte jo med mine kontakter med Milosevic tidlig I 98.
Mm-hmm. Og jeg kan bare tenke på hele de Balkankrigene, altså I Bosnia-Herzegovina og områdene rundt som trakk ut, det bare slo meg hvor viktig USA var for å få en slutt på dette, altså med Dayton-avtalen og så videre. Viste ikke det langt på vei hvor avhengig Europa var og for så vidt av USA?
Jo, det tror jeg. Håper å si, vi trenger ikke krig på Balkan for å vise at vi avhengig av USA. Jeg tror at den transatlantiske forbindelsen og alliansen veldig viktig. Og jeg tror også for så vidt at den viktig for USA. Det var interessant da jeg kom til USA som ambassadør, så hadde man liksom begynte å se mer vestover og sørover, men så kom jo da Afghanistan, og så kom også øvrige konflikter, som viste at de nærmeste allierte for amerikanerne jo faktisk Europa, til tross for de skjermytslene som det måtte være fra titt land.
Mm. Og da det jo også veldig viktig for Europa hvem som utenriksminister i USA, og hvem som i establishmentet der.
Det kjempeviktig, og det at hun jo egentlig, for å si det sånn, var europeer, gjorde det kanskje lettere. Jeg tror mange av mine kolleger i sentraleuropa mente at hun var lettere å forholde seg til enn andre og tidligere utenriksministre, nettopp fordi hun skjønte Europa bedre, og også fordi hun snakket jo perfekt fransk for blant annet, og vår franske kollega Hubert Vedrin, han snakket ikke noe engelsk, så det at de da kunne snakke sammen på fransk, gjorde at det ble et helt annet forhold dem imellom.
Mm. Og det jo veldig interessant at hun var europeer, og egentlig hele hennes bakgrunn, også det at hun hadde også en personlig tilknytning til tidligere Jugoslavia gjennom hennes far og diplomatiet der, men hun opplevde jo både nazismen og kommunismen og måtte flykte fra begge deler. Hvordan preget det livet hennes?
Det at hun var flyktning, eller hadde vært flyktning, preget henne veldig, og det at hun ble tatt imot, eller familien ble tatt imot på den måten som de ble i USA, og preget henne. Altså hun hadde vel... Jeg synes det interessant å lese en del av det hun skriver nå i ettertid, etter at hun sluttet som utenriksminister, og også for så vidt de samtalene jeg har hatt med henne i ettertid, hvor hun jo kan være mer kritisk til noe av amerikansk utenrikspolitikk og amerikanske forhold rundt omkring i verden, mens som utenriksminister var det veldig vanskelig. Og det tror jeg skyldtes noe av den takknemlighetsgjelden som hun opplevde at hun sto i til USA. USA hadde gitt henne alle muligheter, altså hun fra flyktning til å bli utenriksminister, som hun jo også kommenterte, blant annet da hun var med å dele ut statsborgerskap, og hun, som hun siterte på, at hun hørte en sa, tenk jeg fikk mitt statsborgerskap av den amerikanske utenriksministeren, hvorpå hun gikk bort til banden og sa, det var en tidligere flyktning som ga deg dette statsborgerskapet. Så det preget henne veldig. Og det gjorde vel også at hun var veldig opptatt av den amerikanske rollen. Altså hun var en, USA hadde en rolle, og den rollen skulle USA spille, nettopp for både å stabilisere verden, men også for å fremme det hun mente da, var de sentrale og viktige amerikanske verdiene.
Mm. Jeg tenker å slå an at Madeleine Albright var jo en ekte patriot, altså i det amerikanerne kaller patriotisme, og for mange, altså også i Norge og særlig Europa, så fremstår jo dette ofte parodisk, men for Madeleine Albright så var det ekstremt ekte, altså dette var ektefølt.
Absolutt, nei, det er ingen tvil om hun følte at USA sto for noe som var viktig for altså både verdien i verden og balansen i verden, men det gjorde jo også at hun tok jo Trump seier veldig alvorlig. Det var nesten, jeg hadde da det privilegium å møte henne et par ganger i året til frem til hun døde, og hun var nesten i en dyp depresjon etter Trumps seier. Nei, det var mange også bare det. Men jeg tror nettopp fordi hun mente at dette var, hva skal du si,
en uamerikansk.
Ja, motsats til alt det hun hadde opplevd, og mente at USA både hadde stått for og skulle stå for, så ble dette også et veldig stort nederlag for henne. Og hun tok vel, det som jeg synes var også interessant, og så viste hennes klokskap, var at dette var ikke bare en, hva skal du si, en anti-Trump-holdning, men hun så på dette som et symptom for det amerikanske samfunnet og var bekymret for det. For hun snakket veldig ofte om at den amerikanske drømmen var nå død for veldig mange amerikanere. Hun selv hadde kunnet ha en flott utvikling og gjøre det bra i USA. Hun mente at middelklassen i USA i dag har ikke de samme mulighetene, og det var vel noe av det som bekymret henne mest.
Mm. Og Albright sin tid som FN-ambassadør og utenriksminister, vi var litt inne på det, hvordan skal vi oppsummere det?
Jeg kjente henne jo ikke spesielt som FN-ambassadør. Det jeg har lest om henne da, var at hun jo var tøff på mange måter, og det som er interessant er jo at den amerikanske FN-ambassadøren, i hvert fall i hennes tid, satt i regjeringen. Det vil si at de har en helt annen innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk enn det for eksempel en norsk FN-ambassadør har, som må stort sett ta imot instrukser og utføre det man mener fra Oslo. Og det og der, også tror jeg kanskje det som preget henne der, det var vel flere ting, men hun dette med folkemord I Rwanda, tror jeg hun opplevde som et nesten helt personlig nedlag, mente at FN burde ha gjort mer, mente at USA burde ha gjort mer. Det tok hun med seg, tror jeg, som en sånn arv inn I sitt arbeid som utenriksminister. Og så hun, hva skal du si, dette med å skape rettferdighet, dette å stå opp mot urett, preget henne, og det gjorde vel også at Kosovo-krigen, situasjonen for Kosovo og Kosovo-albanerne, som en følge også det som hadde skjedd I Srebrenica, massakren på de bosniske muslimene der I 95, gjorde at hun, dette var en sånn drivkraft, tror jeg, I hele hennes hva skal du si, verdensbilde, og det hun så på sin oppgave I verden, å skape rettferdighet, stå opp for menneskerettigheter, stå opp for demokrati.
Og særlig den Rwanda jo blitt kalt sikkert med rette en skamplett på verdenssamfunnet, at man ikke greide å stoppe det. Og det kom jo året etter at USA hadde en ganske misslykket intervensjon I Somalia, og det forklarer vel veldig mye om hvorfor ikke Madeleine Albrights synspunkt nådde frem I Clinton-administrasjonen, at man rett og slett var redde for å få et nytt Somalia der.
Det tror jeg helt riktig, og så tror jeg at Srebrenica og Bosnia preget oss når det kom til Kosovo. Jeg hadde min første samtale med Milosevic I 93, hvor han blant annet sa til meg, da jeg hadde et møte med meg I Beograd, at vi kan ikke akseptere en muslimsk republikk I Europa. Og han hadde et veldig innbitt hat mot muslimer, og I den sammenheng selvsagt også da Kosovo-albanere. Og det preget oss nok når vi sto opp og sa at dette, vi kan ikke akseptere et nytt Srebrenica I Europa. Det vil være helt umoralsk og på en måte akseptere at en viss folkegruppe, en religiøs gruppe, etnisk gruppe, skal på en måte få lide uten at Europa står opp og forsvarer de verdier og rettigheter som vi mener alle mennesker har.
Og Kosovo, som sådan, altså, hvor viktig var Madeleine Albright og USA for å presse gjennom? Altså, det jo alltid en viss spenning I den transatlantiske samarbeidet. Tony Blair spilte jo også en veldig sterk rolle som pådriver for å få en intervensjon her. Hvis man raskt oppsummerer den dynamikken som var der, hvordan var dette?
Og hun spilte en veldig stor rolle, og hun var på meg hele tiden. Jeg tror ikke hun følte at hun måtte på en måte drive meg fremover, men hun var veldig engasjert I dette. Og vi hadde jo, det var ingen tvil om at en del av de som var amerikanerne som var I OSSE, hadde jo ansvaret da blant annet for denne Kosovo Verification Mission, som var en sånn observatørgruppe, med William Walker som leder. Og selv om jeg I prinsippet var hans sjef, så jeg nok så sikker på at han tok flere instrukser fra Washington enn han tok fra meg, og det fortalte jeg ham noen ganger at jeg mente var feil og galt. Men når vi kommer til Rambouillet og Paris-forhandlingene, de som var på slutten før da vi fikk krigen og bombingen av Kosovo, så var jo amerikanerne veldig aktive, og jeg var vel ikke helt enig med Madeleine Albright hele tiden da, og mente vel at hun gikk veldig langt I på en måte å love Kosovo-albanerne sin frihet, sin uavhengighet, hvis de bare oppførte seg pent. Slik at på slutten så opplevde jeg nok at disse forhandlingene var ikke helt reelle. De var heller ikke fra Milosevic, hvis du sier det for den saks skyld. Men amerikanerne var nok heller ikke helt åpne for et kompromiss, fordi de hadde gått veldig langt I å love Kosovo-albanerne at dette skulle gå I orden på deres premisser.
Mitt inntrykk var at Bill Clinton var mer tilbakeholden enn for eksempel Madeleine Albright, også I dette møtet med Tony Blair, som presset veldig på I USA for at amerikanerne skulle ta et mer aktiv rolle.
Det kan nok hende, og så har du jo de tradisjonelle motsetningene mellom Pentagon og State Department, og et av eksemplene på det jo etter Rajak-massakren, hvor jeg dro ned og kritiserte William Walker, som da var leder for denne observatørgruppen, for å ha gått ut alt for tidlig og på en måte konkludert med hva som hadde skjedd.
Dette var høsten 98?
Det var I januar 99.
Januar 99, ja.
Og da ville Milosevic utvise ham med en gang, og hvis han hadde gjort det, så ville jo hele observatørgruppen måtte forlate Kosovo, og vi ville hatt en konflikt, en krig. Og da greide jeg å forhandle meg frem til at William Walker skulle fortsette, og da fikk jeg 3 telefoner fra Madeleine Albright, for jeg skulle ha en pressekonferanse. Først så sa hun, gratulerer Knut, dette var veldig bra. Og så kom det en rask telefon etterpå som sa, hold on, ikke ta pressekonferansen enda, vi må sjekke litt bedre. Og så kom det en tredje telefon hvor hun da sa, Knut, even if you have done your little thing, you shouldn't be that proud. Og da, sånn som jeg analyserer det, er ikke sikkert det riktig, men da var nok Pentagon mer aktive her, og William Walker hadde nok nærmere kontakter med CIA og Pentagon enn han hadde med State Department. Og Madeleine Albright var kanskje ikke fullt informert, og hadde da etter hvert fått beskjed om at her, hold on, dette skal du ikke være så fornøyd med, hva Knut Vollebæk har gjort her. Men jeg holdt min pressekonferanse, og William Walker fortsatte en stund til, slik at vi hadde en prosess før det da dessverre gikk alt. Mm.
Hvor mye illustrerer disse samtalen du hadde med Madeleine Albright på måten det var å forholde seg til henne? Hun virker som en sånn straight shooter, som de sier i USA, at hun var forholdsvis enkelt å forholde seg til, du visste hvor du hadde henne.
Ja, det synes jeg du gjorde, og vi kunne, altså det som, altså jeg var jo en spurv i trandans på mange måter som utenriksminister, men det er klart i forhold til henne, hun hadde jo en helt annen bakgrunn, en helt annen erfaring enn det jeg hadde, og så stort sett når hun ringte, så sto jeg omtrent i vakt og snakket i telefonen, og jeg var veldig stolt en av de, på slutten, da vi kjente hverandre nok så godt, og de ringte da fra State Department, og på grunn av tidsforskjellen så var det jo ofte sånn to om natten, hun ville snakke med meg. Og så ringte de og sa at the secretary would like to call you, og så om 4, 5, 6 timer, eller hva det var, så var jeg på klokken, og da ville det være 3 på natten. Nei, det gidder jeg ikke. Så sa jeg, I'm sorry, I'm not available. Og da var jeg veldig stolt av meg selv. Endelig hadde jeg blitt voksen. Men vi kunne være uenige, og likevel respektere hverandre, og hun prøvde seg på å få meg til å presentere amerikanske forslag som OSSE-formann overfor russerne, og jeg sa til henne at du mener ikke det du sier, for dette vil russerne oppdage veldig fort, og da er jeg ubrukelig for deg senere. Jeg kan være nyttig så lenge jeg kan være en go-between, så lenge jeg kan være en mellommann, og gjerne forsvare det du sier, det ikke noe problem med, for jeg enig med det, men hvis jeg later som det mine forslag, og russerne oppdager det, så er jeg en lame duck, da jeg ikke interessant lenger å snakke med. Og det, jeg vet ikke om hun aksepterte det, men hun eller jeg vet ikke om hun likte det, for å si det sånn, men hun aksepterte det i hvert fall. Mm.
Den situasjonen i Kosovo og håndteringen der fra USA og Albright, hvor illustrerende var det for hennes syn på utenrikspolitikk? Altså det er flere som beskrev henne som en utenrikspolitisk hauk og aggressiv i møte med autoritære ledere, hun la jo ikke fingrene imellom mot Milosevic heller.
Neida, men det var jo ingen grunn til å gjøre heller for så vidt, selv om jeg hadde jo da en litt annen rolle som OSSE-formann, og følte vel av og til at jeg nesten gikk på en kompromisser, fordi jeg var demandør i dette. Det behøvde ikke hun å være. Men jeg tror på en måte de aller fleste, i hvert fall jeg tror nesten ikke jeg har truffet noen mennesker som ikke respekterte henne. Altså man kunne være uenig med henne, selvsagt. Og hun ønsket jo også på en måte å nå ut, for eksempel både som FN-ambassadør, men også som utenriksminister, så hadde hun disse kvinnegruppene sine. Hun samlet kvinnelige FN-ambassadører, og hun samlet kvinnelige utenriksministre. Og vi andre, som da ikke var kvinner, var jo litt sjalu på dette, eller misunnelige, og vi følte at her hadde de et litt sånn tett kokus. Og det var jo ministre fra alle mulige land, som ikke nødvendigvis var hvor hun var enig med deres politikk, men det å være kvinne var da, hadde en verdi i seg selv, og hun ønsket å nå ut til dem. Og det gjorde jo også at hun bygget broer. Så ja, hun kunne være klar, men hun kunne også være inkluderende og på en måte ønske å bygge en bro. Jeg synes for så vidt dette besøket hennes til Nordkorea, som jo var nok så eksepsjonelt på mange måter, viste at hun satt ikke bare hjemme og gjentok visse prinsipielle holdninger, men hun gikk ikke på kompromiss med det hun mente, men nettopp fordi hun ønsket å få gjennom det hun mente, så ville hun gå så langt som hun kunne og strekke ut en hånd, hvis det var mulig å få til noe. Mm.
Ja, altså denne forskjellen mellom å bare ha vise hostility og det å faktisk ha en policy som kan bring about change, da, som kommer til å være hvordan du sier noe, ja, på norsk.
Det tror jeg hun ønsket, altså hun ønsket inderlig, for å si det sånn, å få til en forandring, til å få gjennomslag for de prinsippene hun sto for, og da var hun villig til å gå både den første og den andre og den tredje milen.
Ja, for det slår meg å huske tilbake til den endringen fra Clinton-administrasjonen til Bush Junior-administrasjonen, det viser vi Nordkorea, hvor flere observatører karakteriserte ble spurt, ja, hvilken politikk det Bush Junior har mot Nordkorea? Nei, de har ikke noen politikk, de har bare hostility. Altså, igjen for det, bare, det ikke noen politikk da, det ikke noen forsøk på nød, det bare vise fientlighet på en motsetning av hva, ikke at Albright på noen som helst måte hadde noen sympati for dette regimet, men skal du være utenrikspolitiker, så må du jo prøve å få gjort noe.
Ja, det tror jeg, og det gjaldt vel flere ting. Jeg var jo ambassadør der under Bush-tid, og jeg har for så vidt en god del pene ting å si om Bush Junior, og det hadde jo også Madeleine Albright, faktisk. Mm. Det er jo veldig interessant at hun hadde mange pene ting å si om ham. Men han hadde jo et... man kan vel si han hadde lite utenrikspolitisk erfaring, var veldig avhengig av de rådgiverne han hadde, og vi sa vel den gangen at rådgiverne, tradisjonelt så var ofte rådgivere mer moderate enn presidentene, så de på en måte fikk til en dynamikk eller en prosess hvor man modererte utenrikspolitikken, for eksempel da. I Bush Junior-administrasjonen var det annerledes. Der var veldig mange av rådgiverne, de var mer aggressive enn presidenten, og gjennom at han da hadde ikke så mye bakgrunn i utenrikspolitikken, så var han avhengig av dem. Og blant annet denne Axis of Evil, altså man kan jo si mye om de landene som ble inkludert der, men det klart det ikke veldig konstruktivt å putte noen land i en boks og snakke om at det en altså onde aksemakter. Da skal det mye til senere å snakke med dem i det hele tatt, fordi du da har plassert dem så langt fra deg at du ikke får kontakt. Slik at i utenrikspolitikk er den type slagord eller den type merkelapper veldig lite nyttige.
Og Madeleine Albright hadde ikke mange av de
hun
sånn...
Hun hadde ikke mange merkelapper. Hun hadde klare meninger å kunne privat, for eksempel når hun ikke var foran en mikrofon, så kunne hun si mange forskjellige ting, men hun hadde en veldig profesjonell og hva skal du si, ordentlig og prinsipiell gjerne da holdning.
Mm. Og hun spilte jo også en veldig viktig rolle etter Kosovo-krigen i dette med å samle opposisjonen i Serbia. Og var vel kanskje en av de viktigste som bidro til, altså utenom de som var i Serbia selvfølgelig, for å bidra til at Milosevic falt i høsten 2000.
Det vil jeg tro, og du er helt riktig det du sier, men det vil jeg også si kanskje er en fortsettelse av hennes veldig engasjement for utvidelse av NATO. Altså hun så jo på, hva skal du si, demokratisk styresett i de europeiske landene som en garanti for stabiliteten i Europa, og da kommer vi tilbake til noe av det du begynte med, nemlig hennes erfaring da fra det daværende Tjekkoslovakia og flyktningesituasjonen, hvor hun jo hadde sett at enten det nå var fascisme, eller det var nazisme, eller det var kommunisme, så virket det destabiliserende i de landene i Europa, og det å arbeide for et demokrati, gjennomslag for demokratiet, det mente hun og trodde hun ville være stabiliserende, og det var veldig viktig for hele Europa.
Ja, ikke sant? Og det slår meg jo også av den utviklingen som hun til dels også skrev om da, i en av sine siste bøker, den Fascism Warning, som jo kom jo etter Trump, som du nevnte tidligere, hvor hun ikke var alene om å bli nærmest sjokkert over det valgresultatet. Hva tenker du om de tankene hun oppsummerte der? Det er lett å være enig i, hvert fall for min del.
Ja, det er ikke så vanskelig å være enig i, det er sant. Og hun var veldig opptatt av den boken, jeg tror på mange måter, altså hun visste vel ikke, jeg er også sikker på hun ikke visste hun skulle dø da hun skrev den boken, men jeg tror på mange måter hun så på den som en litt sånn, noe hun ønsket å etterlate seg. For når vi var sammen, så både da hun holdt på å skrive boken, og etter at den var kommet, den kom vel i 2018, så vidt jeg husker, så snakket hun veldig ofte om den, refererte til den, snakket om hva som var grunnen til at hun skrev den, det bekymringen hun så for mer autoritære tendenser, og på en måte hva det hadde gjort med henne å jobbe med disse spørsmålene, fordi hun så hvor viktig det var å demme opp da, for de autoritære tendensene som du så i mange land, og av ulike typer. Du kan jo si, noen vil si at det ikke bare fascismen beskriver, men det sier hun jo for så vidt selv også, at det er mer autoritære lederes holdninger og politikk, og de tendensen du ser til glidning mot en mer autoritær system, som hun bekymret seg over. Og det er jo, hvis du jeg synes jo vi fortsatt bør lese den boken og ta den til oss, fordi dette er jo ikke over på noen måte. Og det er jo etter min mening en hårfin balanse mellom et demokrati og et flertallsdiktatur. Altså det ikke bare at flertallet vinner som gjør at vi har et demokrati. Et demokrati forutsetter også at vi tar vare på mindretall og respekterer et mindretall og inkluderer dem i prosessene. Og det ser vi jo dessverre tendenser til at man ikke ønsker å gjøre veldig mange steder i dag.
Ja, det vel forskjellen på liberalt demokrati og illiberalt demokrati som Ungarns statsminister Orbán for ikke så lenge siden sa i en tale, og jeg tenker jo også at med erfaringene til Madeleine Albright og det faktum at sikkert veldig mange av oss har begynt å ta demokratiet så for gitt at dette bare noe som da man glemmer jo at det et unntak i menneskets historie, og er antageligvis mye mindre sånn robust, eller mye mindre det er i hvert fall farfar da, at det er mindre robust enn det man har trodd da.
Ja, det helt enig med deg, og jeg tror også at først synes jeg det interessant at man kan skryte et illiberalt demokrati, det
sier vel noe om tiden også da?
Det sier noe om tiden, og jeg tror også at et liberalt demokrati, eller demokratiet som sådan, også avhenger av noe som Madeleine Albright var veldig opptatt av, nemlig internasjonalt samarbeid og multilaterale mekanismer. Og det er jo noe av det som også bekymrer meg i dag, at mye av det vi har bygget opp etter 2. verdenskrig, nettopp fordi vi så, eller de den gangen så katastrofen med krig og konflikt, så bygget man opp ulike, altså både internasjonale og europeiske avtaler, organisasjoner, nettopp for å styrke samarbeidet. Og på en måte snakke sammen før man går til krig eller går til en konflikt, og det vi på en måte, som du sier, man tar det for gitt, og så sier vi litt at dette ikke så farlig, det passer ikke helt i vår tid. Selv har jeg hørt norske politikere snakke om at ja, vi må tilpasse oss enten det flyktningekonvensjonen, eller det Europarådets menneskerettighetskonvensjon og domstol, eller hva det er. Og vi vet jo veldig godt at hvis du prøver å åpne opp dette i dag, så får du ikke noe tilsvarende, for det er ikke stemning for det i det hele tatt. Så det vi jo må gjøre, etter min mening da, er å ta vare på det vi har, og snakke det opp, nettopp fordi det har vist seg da, tross alt i 70 år, og 80 kanskje snart, at dette har vært så viktig for stabiliteten, både i Europa, men også i verden som helhet, og det da å begynne å undergrave det, bygge det ned, vil være veldig uheldig.
Ja, ikke sant? Det bare slår meg jo også når du sa det at det slår meg som noe underlig å skryte av et illiberalt demokrati, men at det sier noe om tidsånden, og det er jo vanskelig spesielt for min generasjon å ta inn over seg, eller så, hvis man går tilbake til 30-tallet, hvor det med autoritære verdier faktisk i den intellektuelle debatten, altså demokrati var noe man sånn etter 1. verdenskrig, Versailles-freden, at det ikke greide å skaffe stabilitet, det er vel litt sånn det man sliter med i Midtøsten og andre plasser også, at demokrati slik det har fremstått har en litt sånn dårlig track record, en litt sånn dårlig grunnlag, at det er på vei tilbake igjen, at man demokrati ikke greier å levere nok da.
Jeg tror det er rett, men der har vi vel også kanskje litt skyld noen av oss som har kommet fra en demokratisk tradisjon, fordi at vi har vel i stor grad tenkt, vi har på en måte presset demokrati på en del land, og det har vi gjort ved at de da skulle ha valg, og det innbilte vi oss, var greit uten så mye mer. Vi har glemt dette med sivilt samfunn, vi har glemt fri presse, frie domstoler. Hvis du ser på norsk, jeg er ikke historiker, men selv om jeg ikke er historiker, hvis du går tilbake til demokratiets begynnelse i Norge, så hadde vi jo et sivilt samfunn før den tiden. Vi hadde organisasjoner, vi hadde grupper som var organisert, slik at og så kom demokratiet, mens i veldig mange land i dag så har vi laget såkalte frie valg, som jo da stort sett har ført til at noen mennesker, enten de nå heter Mugabe eller Museveni eller hva de nå måtte hete, er på en måte, ja, de kunne velges og har på en måte fått en fast posisjon, men det har jo ikke betydd noe for det store gross av befolkningen, og heller ikke for andre institusjoner, for de har snarere da kneblet presse og sivilt samfunn enn å åpne opp for det.
I hvilken grad tror du Madeleine Albright skjønte trengte denne innsikten. Hun var jo en som presset på for, for demokrati rundt omkring I verden.
Det gjorde hun, men samtidig var hun veldig opptatt av for eksempel sivilt samfunn, og hun var veldig opptatt av, av pressefrihet, akkurat sånn domstol, tror jeg ikke diskuterte med henne så mange ganger, men, men sånn med pressefrihet og sivilt samfunn, det å støtte menneskerettighetsgrupper, støtte aktivister rundt omkring I land, var hun jo veldig opptatt av. Så det var jo ikke, hun var jo ikke naiv demokrat, for å si det sånn. Hun var jo en veldig realistisk politiker.
Ja, for det slår meg, jeg husker jeg leste Condoleezza Rice sin, sine memoarer, som jo også har litt av den sånn akademiske bakgrunnen, også som en slår med en veldig smart person. Vet ikke, har du truffet Condoleezza Rice?
Ja, mange ganger.
Ja, hva ditt inntrykk av henne?
Nei, hun jo en flott dame på mange måter. Absolutt, og som du sier, har en fantastisk akademisk bakgrunn. Jeg vil, hva skal jeg si, politisk jeg mer enig med Madeleine Albright enn Condoleezza Rice, men hun var morsom å snakke med, og var jo et hyggelig person og engasjert. Og hun kan vel, nå har jeg ikke fulgt henne så veldig nøye, men noe av det jeg har sett og hun har sagt etter at hun gikk tilbake til akademia, har vel også virket som hun ja, hun ikke så mye politiker lenger, hun kanskje mer akademiker, og da det lettere å se ting fra ulike sider. Det gjorde hun vel ikke alltid da hun var utenriksminister eller nasjonalsikkerhetsrådgiver.
Nei, for en av de tingene, det jo en murstein av en, noen memoarer sammen som for så vidt Albright, de mange amerikanske politikere som har det. Ofte har det jo et preg av forsvarsskrift, og akkurat dette med demokrati, jeg husker, hvis jeg husker rett da, dette ble litt fritt etter kommelsen, hvor hun skriver hun var I Frankrike, og hun fikk jo mye ja, motstand etter Irak-krigen og så videre, men hvor hun da måtte minne europæer om at den demokratiske utviklingen tar tid og så videre. Men hun var virkelig lite inne på dette denne problemet med å presse demokrati utenifra hvis du ikke har forutsetningene eller institusjonene. Jeg kan jo egentlig aldri tro at hun ikke har tenkt over det med de tingene, men det var av en eller annen grunn noe man i liten grad, og spesielt etter Irak-krigen, så var jo sånn godt eksempel da på hvilken betydning disse tingene har. Altså en ting å så ta bort en autoritær eller en diktator, men hva får man etterpå? Altså, men det slår meg også at med Madeleine Albright hadde sine fighter med Saddam Hussein. Hun var ikke så kritisk til Irak-krigen som mange andre.
Nei, og det skyldtes vel mange ting. Det skyldtes
mislikte diktatorer.
Ja, mislikte diktatorer, og så skyldtes det nok også 11. september. Altså, dette kom jo I etterkant av terrorismeangrepet på USA, og det skyldtes vel også da at Colin Powell, som var en god venn av Madeleine Albright, og hun synes vel nesten litt synd på ham når han da dummet seg ut I Sikkerhetsrådet med den måten han hadde gjort. Så jeg tror det mange ting. Det var en, jeg kom til USA som ambassadør I 1. mars I 2001, og var der 11. september. Og det forandret jo USA på veldig mange måter, og det var veldig vanskelig da å kritisere noe som helst. Du skulle på en måte da, altså hvis du kritiserte noe, så var det liksom fiende. Og det, så jeg tror også Madeleine Albright var noe preget av det, at du måtte være forsiktig da, I den umiddelbare tiden etterpå.
For det at du hadde jo sånn, hvis du skal kalle det sammenstøt, men du hadde jo bombinger og sånn fra USA på den flyforbudssonen I Irak, og hele dette opplegget på slutten av 90-tallet med våpeninspektører som skulle inn og ut, og det var jo like før det brøt ut noe også den gangen. Du hadde vel den resolusjonen I 98 I kongressen som sa Iraqi regime change, at dette var noe offisiell politikk som heller ikke Madeleine Albright var kritisk til, sånn, snarere tvert imot. Hun, hennes offisielle tankegang, så vidt jeg husker, var jo at Irak trenger ny ledelse. Altså, ikke dermed sagt at man skulle gå til militær intervensjon, men det var noe der.
Absolutt, og det, mange av oss kan jo mene at man trengte ny ledelse. Det som jo amerikanerne har et problem med, og det merket jo for så vidt I Kosovo-krigen også, det dette med FN-mandat og Sikkerhetsrådets beslutning hvis man skal gå til militær intervensjon. For der hadde jeg diskusjoner med henne, for hun mente jo, jeg var som sagt leder av OSSE, og vi hadde våre observatører, og da ringte hun meg et par ganger og sa at Knut, dette kan vi ordne opp. Du leder av OSSE, jeg amerikansk utenriksminister, nå tar vi Kosovo. Og da brukte hun den sitatet som hun har hatt flere ganger, I'm right and I have the might. Ja. Det sa hun mange ganger. Og det tror jeg amerikanerne følte, at dette at de hadde rett, de sto for noen prinsipper, og så hadde de I tillegg makten til å gjennomføre sine prinsipper, og hvorfor skulle de ikke da gjøre det? Og da var det jo veldig ofte, og jeg da måtte forklare henne, at ja, vi kan ikke det I Norge, vi avhengig av et sikkerhetsrådsmandat, og fikk jo ikke det I Kosovo, men vi fikk nesten, etter min mening, og vi hadde ikke noe annet valg enn det vi gjorde, men det å forklare henne da, at vi trenger et FN-mandat, det skjønte hun ikke, det var helt uinteressant, og da sa hun veldig ofte, but Knut, UN is so cumbersome, det så omstendelig FN, vi kan ikke holde på med dette her. Og jeg sa at jo, jeg enig at det omstendelig, men vi har et krav om det, og det tror jeg veldig viktig. Og jeg synes jo, hvis man skal kritisere amerikanerne for noe, så det jo det at de på en måte omgår en del av disse internasjonale bestemmelsene som de for så vidt selv har vært med på å bestemme. Det har jo ikke nødvendigvis vært veldig like vellykket alltid, så de kunne kanskje også ta litt mer hensyn til det multilaterale.
Men dette står jo veldig sterkt I amerikansk tradisjon, det å ikke nødvendigvis underlegge seg FN, selv om de mener at det gjelder for de fleste andre andre nasjoner, altså sånn, ser langt ut på venstre. Jeg usikker på hvordan dette I det nye USA med bevegelsen rundt Bernie Sanders og flere andre, men det I hvert fall en tradisjon som har stått både hos demokrater og republikanere, kanskje litt sterkere multilateralt hos demokraterne, men det jo interessant det du sier om at Albright hadde det forholdet til FN, hvis hun mente hun hadde helt rett og USA hadde muligheten til å gjennomføre det.
Ja. Nei, men jeg tror du går nok veldig bredt I det amerikanske samfunnet, så har du denne forståelsen av, eller tanken om amerikansk eksepsjonalisme. Altså, de eksepsjonelle, de har en helt spesiell plass I verden, I verdenshistorien. Menneskene kom, flyktet dit, skapte et samfunn som var, om ikke folk lenger vil si at de Guds utvalgte folk og Guds land, for det, du har jo også mer sekulære bevegelser I USA enn du hadde før, så det likevel denne følelsen av å være noe enestående, det tror jeg preger det amerikanske samfunnet og amerikansk politikk I stor grad.
Mm. Og det også interessant når man ser en del av reaksjonene etter Madeleine Albright ble for så vidt før også, om hvorfor han mislikt, for ikke å si hatet på deler av venstresiden, både I Europa og USA, jo denne uttalelsen I forbindelse med Irak-sanksjonene om at ja, det var vanskelig, eller det var tøffe valg med sanksjoner, og hvis en halv million barn dør, så var det verdt prisen, som hun jo tok selvkritikk på da. Men det står veldig fast hos enkelte som et sånn uttrykk for hvem Madeleine Albright var. Det var ganske ekkelt å lese mye på sosiale medier etter hun døde.
Men der synes jeg at de av oss da som ikke altså som på en måte har muligheter skal understreke gang på gang at der tok hun selvkritikk. Mm. Det ikke alle politikere som gjør. Og hun, det at hun var så klar på at hun sa hun måtte ha vært gal I gjerningsøyeblikk eller da hun uttalte dette, og sa at dette var jo en helt forferdelig uttalelse som hun aldri burde ha kommet med, synes jeg på en måte voksen. Vi kan alle komme med rare og dumme uttalelser. Og det kan være dumt der og da, men det viktigste jo da at vi kan ta et oppgjør med det og si at unnskyld, beklager, tilgi meg, altså for dette jo helt forferdelig, og jeg kan ikke egentlig ha ment det. Og det gjorde hun jo veldig, veldig klart. Så,
men, ingen tvil om det, men det slår meg så mye av de som mislikte Madeleine Albright vil bruke dette som et sånt sitat på hvem hun var, akkurat. Dette var hennes person og hennes sånn derne, at hun hadde lite til overs for autoritære ledere og så videre, som ja, nei, det slår meg som for jeg helt enig med deg, altså det var ingen tvil om at hun tok selvkritikk og at hun aldri burde uttalt, og I den konteksten var det ikke noe tvil om det, men likevel at det står så sterkt igjen hos mange.
Men tror du ikke det skyldes også, som du innledningsvis sa, at man ønsket, altså, de liker henne ikke, de liker ikke hennes politikk, og så ønsker du å finne noe å henge det på?
Ja.
Sånn det jo med, altså, hun jo ikke den eneste som har blitt sånn, enten nå feilsitert, eller man har plukket frem et eller annet som man har sagt eller gjort for lenge siden, og som man kanskje enda har bedt om tilgivelse for, og så blir det likevel brukt mot den.
Ja, og det og spesielt I de posisjonene, så vil man jo alltid finne ting og tang, uten noen som helst sammenligning for øvrig. Så en av disse dokumentarene om Navalny, som jo også hadde en del sånne uheldige kommentarer eller videoer som han lagde, var små som veldig mange koblet på. Det endte jo til og med at Amnesty ikke ville forsvare han før de gikk tilbake på det da. Som sagt, uten sammenligning for øvrig, men det vil jo finne oss andre. Kanskje ikke hos deg, Knut. Jeg vet ikke om de som misliker deg har funnet noe.
Det kan de helt sikkert. Jeg også anmeldt for krigsforbrytelse I forbindelse med Kosovo, så det lå en, eller forbrytelse mot menneskeheten, var det vel faktisk også. Ja. Så både Madeleine Albright og jeg I samme selskap der. Men hun, sjefsanklageren da I Jugoslavedomstolen, sa at min anmeldelse lå nok så langt ned I bunken.
Ja, nettopp, nettopp. Du har nevnt jo at du var ambassadør I USA for ikke alt for lenge siden. På en måte så det ganske lenge siden.
Veldig lenge siden. Veldig.
Med tanke på utviklingen I USA. Men samtidig, altså, hvordan vil du oppsummere din tid I USA? Hvordan du observerte amerikansk politikk og på utviklingen der? Var det noe som tyder på at vi gikk I retning av Trump? På mange måter så virker det tvert motsatt med valget av Obama.
Det riktig, men du hadde, Trump hadde jeg vel aldri trodd I det hele tatt, det må jeg nok si. Men du hadde en sterk polarisering også I min tid, og veldig mange av de politikerne jeg traff I kongressen, på for så vidt begge sider av både demokrater og republikanere, snakket med sånn nostalgi om de tidligere tider, hvor man da bodde med medlemmer av kongressen, ulike partier, de kunne bo I nærmiljø, de hadde barn på samme skole, de omgikkes sosialt, og det var ikke tilfelle nå lenger. Og vi måtte jo av og til passe på når vi inviterte folk på ambassaden til middager og sammenkomster, hvem vi inviterte. Og vi hadde jo et tilfelle hvor en kongressrepresentant kom inn og så en annen sitte eller stå inne I stuen min og sa at jeg går ikke inn og jeg, når han her. Og jeg måtte bearbeide ham for å få det til. Så du hadde absolutt den konflikten der, men, og vi diskuterte det den gangen også mye med Madeleine Albright, men og nå senere så har hun sagt, sa hun mange ganger, at Knut, du synes det var ille I din tid, du skulle bare vært I Washington nå, det kan ikke sammenlignes. Og det jo noe som hun var veldig bekymret over og snakket veldig mye om, denne splittelsen I det amerikanske samfunnet, snakket mye om forskjellen på rik og fattig, som har blitt mye større, dette med at middelklassen, man kunne alltid ha regnet med at barna sine gjorde det bedre enn en selv, du hadde den amerikanske drømmen levende, den sa hun, den død nå, middelklasse som på 70-tallet, 60- og 70-tallet, kunne få barna sine uten problemer gjennom college. Det kan de ikke lenger, det for kostbart for dem. Mm. Og da stopper det opp, og hva det da igjen? Hvorfor skal vi da støtte dette samfunnet? Hvorfor skal vi være konstruktive samfunnsborgere når det et samfunn som ikke gir meg noe igjen? Mm. Og det bekymret henne veldig. Så du har vel, jeg så tendenser I min tid da, for 20 år siden, men dette har dessverre aksentuert, dette har utviklet seg, dette har blitt verre, og det vel noe som amerikanske politikere bør ta på største alvor fra begge grupper, fordi ingen av dem kan være tjent med de konsekvensene en sånn splittelse kan føre til.
Ja, det jo, altså det var jo et gledelig valgresultat I november, først og fremst fordi at mange av de valgfornekterne, altså bare det sånn smått absurd at du har kommet I en situasjon I USA, som jo alltid har den tradisjonen med å gratulere motstanderne. Mm. Du kan ha mye rart I valgkampen, altså som vi ikke spesielt vant med I Europa, for ikke å si I Norge, men dette med og gratulere motstander, det jo også institutionellt nærmest som commander-in-chief, altså når Trump ikke ville anerkjenne valget, at de kandidatene I hvert fall tappte, det kan jeg ikke se på som noe annet enn veldig, veldig gledelig at kanskje vi på bedringens vei, så kanskje I hvert fall på det området.
Ja, vi får håpe det. Det blir jo spennende da med det neste valget, presidentvalget, om dette holder seg.
Altid spennende med valget
USA. Altid spennende med valget USA, det helt rett I. Og så får vi se om den tendensen holder seg. Men jeg tror også det krever, altså noen av oss jo kritiske til Trump, og med all mulig rett og god grunn etter min mening, men vi bør jo, kanskje I enda større grad være kritiske til, hva skal du si, tradisjonelle politikere, for det betyr jo at de ikke har levert. Mm. Det jo en, altså Trump jo en ting, det alltid noen pussige mennesker for å bruke det ordet rundt omkring I verden, men det at du da får så mange som støtter deg med den politikken som noen av oss vil si helt gal, det jo det alvorlige. Ikke at du har ett menneske som mener akkurat disse tingene, men at du da har millioner som sier dette vår mann, han representerer oss, og det bør jo, ja, hvis man kan bruke det ordet tradisjonelle politikere, virkelig ta på alvor, og se hva gjør vi med dette, for ellers så kan jo dette samfunnet helt falle fra hverandre. Mm.
Ja, hva ditt inntrykk med hensyn til vanlige politikere, slik du ser det? Mitt inntrykk jo at de I hvert fall prøver å ta hensyn til det, men du har jo så mange interesser og så mange faktorer man skal ta hensyn til. En ting jo at det jo et svært kontinent, du har så mange lokale forhold, selv om valget etter hvert blitt mer nasjonalisert der også med sånn mega-identiteter, enten konservativ, liberal, du har jo pengene I amerikansk politikk, politik. Altså, du har et paradox som man ikke tenker så mye på i Norge. Det jo at i Norge så har vi jo absolutt ingen regler om hvor mye penger vi kan ge politikere. Skal man jo si sånn at det et problem her også, men ikke i nærheten av det problemet det i USA. Og der har det jo ingen demokratiske nasjoner jeg vet om som har prøvd med så mye reguleringer på dette området uten at de helt kommer til det og der har du jo valg annet hvert år kanskje det for mye valg i USA
ja, jeg synes det for jeg følte at de var så raskt de var ferdige med en valgkamp så satte de gang i neste og at du da
må du hente inn penger
da må du hente inn penger og så må du tilbake altså det gode med det at du må tilbake til din valgkrets og det gjør du jo hele tiden men det eller det problematiske med det, at da kan det veldig lett bli at du ikke, altså du tør ikke gjennomføre for eksempel noen vedtak som upopulære, fordi at du har ikke tid på en måte til å bygge opp bildet av deg selv etter at du eventuelt har hatt et upopulært vedtak. Så det blir veldig kortsiktige løsninger på politikken, synes jeg, i veldig stor grad. Mm. Og det tror jeg et problem i amerikansk politikk, selv om jeg tror det skal mye til å få dem til å endre systemet sitt. Jeg veldig stolt av det, og det mye godt med det, men kortsiktigheten et problem. Og så jo, altså utenrikspolitikk jo ikke noen politisk sak noen steder i verden. Altså, du får ikke... Du samler ikke stemmer for partiet ditt som utenrikspolitiker eller utenriksminister. Du kan håpe på at partiet ikke mister mange stemmer, at du ikke dummer deg ut, men du får ikke mange stemmer. Men det tror jeg enda mer i USA enn andre steder. Altså, de synes jo på en måte at dette med å drive utenrikspolitikk noe tull. Altså, hvorfor skal vi da holde på med det? Og det var jo, i min tid så sa de, og det kanskje fortsatt, at 25-30% av de som var valgt inn i kongressen hadde aldri hatt et pass. For de hadde aldri vært utenfor USA, og hadde ikke hatt noe behov for det. Så mye av politikken har jo vært mer introvert. Og så har det jo dette gått litt av opp og ned i amerikansk politikk, etter hvert som kanskje utfordringene har stått der eller ikke. Men amerikansk politikk er nok veldig mye mer innrikspolitisk orientert enn for oss som har mindre land og mer avhengig av verden rundt oss.
Ja, og politikk er slåkål, det var Tip O'Neill som var veldig, kjent for, og Tråse Thomas Jefferson en gang sa det, så det, men det vel en generell innsikt altså, i USA, men også andre plasser. Men helt til slutt, Knut, en ting jo sånn amerikanernes synspunkt på utenrikspolitikk, en annen jo at resten av verden så avhengig fremdeles av hva USA gjør, det slår meg jo særlig i Ukraina. Og hadde det ikke vært for amerikansk støtte her, så hadde Ukraina antageligvis vært under russisk kontroll, altså bare amerikansk støtte alene, som jo illustrerer hvor viktig valgene i USA er, for eksempel for Ukraina, og dette kunne vi jo snakke mye om, men jeg tenker at når jeg har deg her i studio, så har jeg i hvert fall lyst til å høre litt av dine tanker, at nå er vi her i midten av januar 2023, det er snart ett år med krig, hva tenker du om den situasjonen? Du har jo vært leder i OSSE tidligere, du har utenrikspolitisk erfaring. Hva tenker du om situasjonen, og hva bør vi i Vesten gjøre i den situasjonen vi er nå?
Nei, jeg tror jo vi kunne ha håndtert dette kanskje noe annerledes. Det er farlig å være etterpåklok, men min gode venn Ron Asmus, som dessverre er død, og som var da viceutenriksminister hos Madeleine Albright i sin tid, skrev jo en bok etter det russiske angrepet på Georgia i 2008, hvor han jo var veldig kritisk til hvordan NATO og de vestlige landene hadde håndtert den situasjonen.
Og det, på hvilken måte da? At vi hadde vært lov for mye støtte til Georgia, vi hadde nærmest...
At man ikke reagerte sterkere på russiske invasjonen. Altså at man på en måte... Ja, altså du kan si det er forskjellige... Ja. Det er mange forskjellige ting der, og kanskje lot man Georgia tro at vi ville gå lenger enn vi gjorde. Men poenget var jo at man på en måte ikke tok dette veldig alvorlig, dette at Abkhazia og Sør-Ossetia da ble...
Så man skulle kjørt den type sanksjoner man kjørte nå allerede den gangen?
Absolutt, og reagert mye sterkere. Og så har du jo i 2014, selv om det da var noen sanksjoner, så var det jo, altså, det var jo ikke veldig, veldig alvorlige sanksjoner. Sånn sett så kan man jo si at det kan vel hende at Putin kunne tro at dette ville ikke reagere så veldig på Ukraina. Det er ikke så forferdelig interessant, det er ikke så farlig for NATO og for Vesteuropa, at de vil reagere så sterkt som vi da har gjort. Slik at hvis man hadde reagert sterkere i 2008 og 2014, så det mulig at det hadde vært en høyere barriere. Da. Jeg tror nok intensjonen har ligget der veldig lenge når man leser Putins historie, ja. men at det ville vært en høyere barriere. Og så er det jo... Og vi, da må vi jo stå opp og forsvare Ukraina. Det er jo ingen
men bare en liten sånn siden du nevner, 2008, du hadde jo Bukarest-møte i NATO, ja. Og Bysjynior, som ville ha med Ukraina, selvfølgelig til mye omstritt i NATO. Hva tenker du, burde vi tatt med Ukraina i 2008?
Nei, det tror jeg ikke vi burde, fordi at det skal, altså hvis du ser på den prosessen du hadde med Polen, Ungarn og Tjekkoslovakia, frem til de ble medlemmer, så var jo det var en fascinerende, plutselig ble NATO et menneskerettighetsorgan på en måte, og det var jo prosesser som da gikk før de kunne bli medlemmer. Og selv om vi nå, som jeg sa, skal stå opp for Ukraina og må gjøre det, det er veldig viktig at vi setter en grense for hva Russland og Putin kan gjøre, så må det være lov å si at Ukraina heller ikke spilte sine kort veldig godt i forkant. Jeg var en veldig flittig gjest i Ukraina fra 2007 til 2013. Politikerne var i stor grad utrolig korrupte. Det var en sterkt negativ håndtering av etniske russere og russisktalene, som på en måte ble fortalt hele tiden at de egentlig ikke hørte til i dette samfunnet. Jeg besøkte russiske grupper mange steder i Ukraina, i Donetsk for eksempel, og det var et hat mot regjeringen i Kiev, som var enorm, og vi advarte regjeringen om det, eller regjeringen ned, for det var jo, de skiftet jo veldig raskt, og sa at dere må ha en annen integreringspolitikk, dere må legge til rette for folk på en annen måte, jeg var masse på Krim.
Men hva gjaldt dette også under russisk-vennlig Janukovic?
Altså, ikke så mye under Janukovic, det gjorde det jo ikke fullt så mye da, nå kan du si i 2014 så var jeg ferdig, ja, så det var frem til men da endret det seg noe.
Med Maidan-revolusjonen.
Ja, med Maidan-revolusjonen, men så jeg var der fra 2007 til 2013 og i den perioden hadde det også mange forskjellige regjeringer, og de hadde forskjellige språklover, integreringslover og rettighetslover, men de tok det ikke på alvor, etter min mening, og noe av det siste den daværende ukrainske utenriksminister fortalte meg før jeg gikk av høsten 2013, var at jeg ikke fikk lov til å komme til Ukraina sammen med EU for å legge frem en rapport om Krim og situasjonen der, fordi jeg ville forårsake så mye uroligheter i landet. Tillåt meg å si at urolighetene greide de å ordne selv, og da var utenriksministeren til og med leder av OSSE, så jeg måtte jo fortelle ham at hvis du som leder av OSSE ikke lar høykommissæren for nasjonale minoriteter komme, hva skal jeg si til alle de andre OSSE-landene? Så de hadde, etter min mening, da, en grunnleggende manglende forståelse for den etniske situasjonen i landet sitt, og en manglende vilje til å håndtere det. Nå har jo det endret seg, og man ser jo også faktisk at det du vil kalle etniske russer, eller russisk talende, eller de som man kunne tro ville være prorussiske, står jo opp nå, og forsvarer landet, og reagerer på invasjonen. Så det Putin jo har greid, er jo både å samle Europa og å samle Ukraina, om ikke noe annet. Så, men det blir jo da viktig både, en ting er at vi nå skal hjelpe dem med våpen i Ukraina, det må vi gjøre, men vi må også hjelpe dem med gjenoppbyggingen av samfunnet etterpå, for det blir jo store utfordringer. Det er et multietnisk samfunn. Alle disse menneskene skal være
ledende sammen. Vi snakker ny marsjelhjelp.
Absolutt. Både økonomisk, men også sosialt og politisk, for å få dette samfunnet til å fungere.
Vi kunne snakket veldig lenge om Ukraina også, Knut, det kommer vi helt sikkert tilbake til på ulike måter. I denne anledningen vil jeg bare takke deg for at du delte dine innsikter og din erfaring med Madeleine Albright. Tusen takk.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Det var dagens utgave av Liberal Halvtime. Her er noen ytterligere anbefalinger. Memoarene til Madeleine Albright og boken Fascism of Warning bør leses av alle som er opptatt av tema. Og vil du ha kortversjonen, så kan du lese mine oppsummeringer på Minerva. Det finner du på minervanett.no. Noen oppfordringer helt til slutt. Har du tid og anledning, gå inn på iTunes, gi oss 5 stjerner og gjerne en positiv omtale. Da når vi enda flere lyttere. Hvis du ikke abonnerer på podcasten, så kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i 2023? Registrer deg på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Til alle dere som blir med oss videre i år, på gjenhør!
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.